Πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Πρωτοπρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την συμμετοχή σας, αυτό γίνεται με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες πληκτρολογείτε, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ γιατί μας αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Και εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Το Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή, βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, Μέρη Βενέζη δεν έχει μέχρι τα τέλη του μήνα. Καλοκαιρινή άδεια γάρ. Τώρα, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertheco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA και τα αποκλειστικά διαδικτυακά, online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια μπορείτε να μας βρείτε και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Σήμερα φεύγει πολύ ζέστη λένε το βράδυ, αλλά θέλει προσοχή πάλι γιατί θα έχουμε αέριδες. Ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα με τους αέριδες αυτούς και απλά να απολαύσουμε το ότι είμαστε κάπως πιο χαλαροί και άνετοι γιατί η ζέστη θα είναι μια κανονική για την εποχή ζέστη. Σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά υπάρχουν πάρα πολλά, το λέμε και θα το ξαναλέμε. Όπου βρίσκεστε, αν είσαστε σε διακοπές, γίνονται πράγματα, γίνονται πολλά και διάφορα. Ψάξτε, βρείτε τα και αξίζει τον κόπο να τα απολαύσετε και αυτά. Και αν δεν γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, κάποια events όπως τα λέμε σε καλά ελληνικά, μπορείτε να επισκεφτείτε και μουσεία ή κάποιους συγκεκριμένους χώρους που σε όλη την Ελλάδα θα τους βρείτε. Έτσι θα υπάρχει και μια μεγαλύτερη ποικιλία. Σε αυτό το σημείο ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία μας, τους καλεσμένους που έχουμε σήμερα για εσάς.
je le rends doux, c'est la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera, la caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volanti. Le vent emportera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera.
Και να περάσουμε στην πρώτη μας καλεσμένη, η οποία μας έρχεται από τον εικαστικό χώρο. Για ένα θέμα τηλεφωνάζεις, δύο σου βγάζει, μπορεί και παραπάνω ενίοτε. Γι' αυτό και την έχουμε τακτικά καλεσμένη στην εκπομπή και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντα σε αυτά που κάνει. Λοιπόν, ο λόγος που ξεκινάμε αυτή τη συνέντευξη τώρα είναι μια εικαστική έκθεση που φέρνει τον τίτλο «Θραύσματα», που γίνεται στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Μια έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Αυγούστου, ομαδική. Επίσης, υπάρχει και άλλη μια έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Δεν είναι τα μόνα που κάνει η Ήρης Κρητικού, που είναι τηλεφωνικά καλεσμένη μας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ήρης.
Καλησπέρα, Γιώργο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, πες μας, έχουν πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και βγαίνουμε τακτικά. Λοιπόν,
πολύ.
Να πέρασουμε
πολύ
κατευθείαν στο θέμα για να προλάβουμε να τα πούμε.
Και δεν θα μπω στον πειρασμό και δεν θα πω για άλλες εκθέσεις. Θα σε προκαλέσω να τα πούμε μετά από λίγες εβδομάδες.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για τα θραύσματα.
Ωραία. Λοιπόν, τα θραύσματα ξεκίνησαν χθες και θα κρατήσουν όντως μέχρι τις 5 Αυγούστου. Είναι μία έκθεση, νομίζω, συναρπαστική 4 ιερών τεράτων της σύγχρονης εικαστικής ακαδημαϊκής σκηνής, να το πω έτσι. 4 καταπληκτικοί ζωγράφοι και σχεδιαστές, που ο ένας από αυτούς έχει βγει και στην τρίτη διάσταση, και θα πω αμέσως τώρα πώς. Ήταν η ιδέα μου για την έκθεση αυτή, που συγκεντρώνει πραγματικά κορυφές έργων με τρόπο συγκινητικό. Η Παναγιώτης Μπελντέκος, Ευαγγέλης Ρήνας, Ανδρέας Νικολάου και Χρήστος Παπαδάκης θεωρούνται από πάρα πολλούς νεότερους δάσκαλοι. Και μέσα στους νεότερους αυτούς ανήκουν και αυτοί που όντως έχουν φυτέψει κοντά τους, ειδικά ο Παναγιώτης και ο Χρήστος, έχουν έτσι γαλουχήσει γενιές και γενιές μαθητών, είτε για την εισαγωγή στην καλών τεχνών, είτε για την έτσι, σύνδεση με τον ελεύθερο κόσμο της ζωγραφικής. Αλλά πάρα πολλοί που δεν ήταν μαθητές τους κυριολεκτικά, νιώθουν μαθητές μελετώντας τα έργα τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πρώτη συγκίνηση μεγάλη δημιουργήθηκε από την ώρα που ο κόσμος είδε την πρόσκληση και την συνύπαρξη των τεσσάρων. Που πρέπει να πω, εκτιμούν εξαιρετικά πολύ ο ένας τον άλλον, οι δύο, ο Παναγιώτης και ο Βαγγέλης είναι και πολύ στενοί φίλοι. Οι τέσσερις είναι φίλοι με μένα. Έχουν γίνει ακόμα πιο πολύ φίλοι μεταξύ τους μέσω αυτής της έκθεσης. Και αυτό το καταπληκτικό κλίμα που υπάρχει, ισοτιμίας, εμπιστοσύνης, αλληλοθαυμασμού και πραγματικά βαθιάς εντρίφησης στο τι είναι το σχέδιο, πώς εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από τα 16 να μπαίνει στο μουσείο, όχι εγώ, οι συμμετέχοντες, και εγώ το έκανα, αλλά μιλώ για αυτούς, να μπαίνω στο μουσείο και να ανοίγεται ένας κόσμος, πώς με αφετηρία αυτά τα καταπληκτικά γλυπτά ή άλλα αριστοτεχνήματα ξεκινάμε να μιλάμε για τη γραμμή και την πλαστική και το φως και τη σκιά και το συναίσθημα. Όλο αυτό το πράγμα βγαίνει σε αυτή την έκθεση με πολύ λιτά έργα. Είναι μόνο σχέδιο, έτσι δεν έχουμε λάδι. Οι τρεις καταθέτουν τα σχέδιά τους, Παναγιώτης Μπελντέκος, Ανδρέας Νικολάου και Χρήστος Παπαδάκης, και ο τέταρτος, ο Βαγγέλης Ρήνας, που είναι ένας συγκλονιστικός ζωγράφος, εμφανίζεται εδώ με την άλλη του ιδιότητα, αυτή του συγκλονιστικού γλύπτη. Μόνο πεντελικό μάρμαρο από το Βαγγέλη στις προθήκες του χώρου. Και οι άλλοι τρεις στους τοίχους. Έχει ο καθένας επαρκή χώρο, υπάρχει ανάσα. Και πραγματικά θέλω να πω, το κλίμα χθες ήταν συγκινητικό και τη συγκίνηση νιώσαμε όλοι, και μεταξύ μας και από το κοινό. Και αυτό είναι μια στιγμή σχετικά ανεπανάληπτη. Δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχής, δε, Γιώργο μου, που κάνουμε αυτή την έκθεση λίγο καιρό πριν το μουσείο κλείσει και δεν ξέρουμε και για πόσο. Mm-hmm. Είναι και ένας μικρός αποχαιρετισμός ίσως.
Μάλιστα. Γιατί θα κλείσει?
Το μουσείο θα κλείσει για να γίνει επέκταση. Όχι τώρα, το 27. Mm-hmm. Αλλά έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία. Με έναν τρόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τώρα και δύο λόγια για τη θεματολογία της έκθεσης αυτής.
Ναι, λοιπόν, να πω...
Γιατί στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου?
Ωραία, γιατί στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου? Γιατί από το 2013 η Εμιλία Κουγιά, που έτρεχε για πολλά χρόνια το καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου, σκέφτηκε ότι ήταν πολύ ωραία να οργανώνονται εκθέσεις εκεί, να είναι πάντοτε σε συνομιλία με το περιεχόμενο του μουσείου. Εμείς κάναμε μαζί ίσως την πρώτη της έκθεση με τον περίφημο Τζος Γκάρικ, τον φίλο μου, τον Αμερικανό καθηγητή στο Κολούμπια Φωτογραφίας, το Ένστερ Γκριτ Κάλλος, το οποίο άφησε εποχή και είχαμε μπει και μέσα στο μουσείο επί Γεωργίου Κακαβά τότε. Είναι μια αξέχαστη στιγμή που είχαμε ζήσει. Έγινε τότε η πρώτη έκθεση στο καφέ και συνέχισε την έκθεση μετά με πολλούς αξιότατους συναδέλφους μου, άντοτε εξαιρετικές προτάσεις, και νομίζω ότι ο ίδιος ο χώρος σου επιβάλλει να μην βγεις από αυτόν. Δηλαδή και οι δικές μου, ας πούμε, προτάσεις προς την Εμιλία Κουγιά, που έχει την οργάνωση και είναι, ας πούμε, η οικοδέσποινα και το... Και όχι ας πούμε, είναι μια εξαιρετική οικοδέσποινα. Και οι δικές μου προτάσεις, γιατί έχω δημιουργηθεί πολλές εκθέσεις από το χώρο, πάντοτε ήθελα να είναι με μέλημα το πού βρισκόμαστε, είτε σε σχέση με τα κοιτάσματα, με το περιεχόμενο του μουσείου, είτε σε σχέση όμως και με την εντοπιότητά του. Ξέρεις, είχαμε κάνει μια έκθεση με τον Νίκο Βατόπουλο πριν δύο καλοκαίρια, που λεγόταν «Κάτοικος μουσείου». Mm-hmm. Εγώ υπήρξα κάτοικος μουσείου, είμαι ένα παιδί μεγαλωμένο στην Οταρά. Για μένα είναι κομβικό αυτό το σημείο. Δηλαδή, εκεί περπατούσα, εκεί πηγαίναμε με τους γονείς για γρανίτα, μετά τα θέατρα των Ανασπατσίων. Εκεί έμπαινα, έβγαινα, εκεί έκανα ραντεβού στην Τοσίτσα. Και ο Νίκος Βατόπουλος βεβαίως αποτύπωσε τις γύρω πολυκατοικίες διαδρομές με τον ιδανικό τρόπο. Μετά θυμάμαι τον Νεκτάριο Αποσπόρη είχαμε κάνει.
Θα πούμε λίγο πιο γρήγορα για να προλάβουμε να μιλήσουμε για την άλλη εκθέση.
Με το Μινά Μαυρικάκη, τους Ικαπανείς, τους αρχαιολόγους, με την Κική Βουλγαρέλη, τα ευρήματα και τώρα τα θράψματα. Δηλαδή θέλω να πω το ίδιο το μουσείο σου ζητά να είσαι κοντά του και να το σεβαστείς και έχει θησαυρούς πραγματικά. Ωραία. Ελπίζω ότι συνομιλούμε σωστά με αυτούς.
Πολύ ωραία λοιπόν. Είναι μια ευκαιρία να επισκεφθεί κανείς το μουσείο άλλη μια φορά. Είπαμε χθες για το έκθεμα στο Αθέατο Μουσείο.
Ναι.
Και υπάρχουν
ο
και τα θαύματα.
Ο Κώστας Πασχαλίδης είναι και πάντοτε συνομιλητής μας αυτής της εκθέσης και τον ευχαριστώ και αυτόν για όλα όσα έχει κάνει τώρα.
Λοιπόν, και να περάσουμε όμως τώρα στην άλλη έκθεση, η οποία φέρει τον τίτλο Κούφια, Μήλα και Καγκιόλια, Σκατζόχερι και Ψάρες. Ναι. Τι είναι τα καγκιόλια και τι είναι οι ψάρες?
Είναι τα μοτίβα επάνω στα υφαντά της Κιάθου.
Καγκιόλια τι είναι, το καγκιόλι τι είναι?
Το καγκιόλι είναι μια τεφλασμένη γραμμή, το καγκιόλι.
Και η ψάρα?
Η ψάρα είναι το ψαράκι. Υπάρχουν ψάρες και ψαράκια. Ψαρίτσες.
Μάλιστα. Αυτά γίνονται.
Το είναι αυτό που ακούς και το κούφιο μήλο ακριβώς έχει αυτό το σχήμα.
Να πούμε ότι η έκθεση γίνεται στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας της Σκιάθου.
Ξεκινάμε το Σάββατο μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Έχουμε έναν μικρό πυρήνα με παλαιά κυλίμια και 40 συγκλονιστικούς καλλιτέχνες, κυρίως textile artists, αλλά όχι μόνο, οι οποίοι με τα θαυμάσια έργα τους συνομιλούν με τα αρχιετυπικά κυλίμια, για τα οποία πρέπει να πω έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα ως προς την έρευνα και μέλημά μας θα είναι να προχωρήσουμε και προς αυτό. Αυτή είναι μια πρώτη έκθεση που θέλει να τα αναδείξει και να πει ότι τους αξίζουν εκδόσεις, τους αξίζουν μελέτες και άλλα τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, και η έμπνευση αυτών των 40 καλλιτεχνών που συμμετέχουν αντλείται προφανώς από τα κυλίμια. Και τι έχουν φτιάξει? Έχουν φτιάξει και αυτοί κυλίμια ή κάτι άλλο, ή άλλα
έχουν φτιάξει
πράγματα?
Έχουν υφάνει, έχουν κεντήσει, έχουν δουλέψει πάνω σε χαρτί, έχουν δουλέψει πάνω σε κεραμικό, έχουν δουλέψει με μοσαϊκό, παίρνοντας μόνο το κόσμα που είναι αυτό ακριβώς, το ξόμπλι, ξόμπλια τα λένε αυτά. Να πω ότι τα χρώματα είναι αρχιετυπικά, κυρίως κόκκινος κάμπος, σπανιότερα μαύρος και καμιά φορά πράσινο. Και όλα αυτά τα μοτίβα, τα οποία πολύ τρυφερά έφτιαξαν τον τίτλο μας, φυσικά είναι η δική τους χλωρίδα και πανίδα. Είναι αυτά που βλέπουν γύρω τους, όπως και τα χρώματα που χρησιμοποιούν. Και ουσιαστικά τα κυλίμια αυτά ήταν πάντοτε παρόντα. Δηλαδή θέλω να σου πω, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε και κάτι άλλο που τρέχουμε.
Ναι, αυτό θα γίνει αργότερα.
Ναι, θέλω να πω ότι στον αγαπημένο σου και μου Παπαδιαμάντη, όπως και στο Μωραϊτίδη, οι αναφορές στα κυλίμια αυτά είναι συχνότατες. Τα βάζουν στις εκκλησιές, στις λειτουργίες, τα βάζουν στις χαρές, τα βάζουν στους τοίχους, τα τεινάζουν και δίνουν σήματα με τα κόκκινα όταν αλλάζουν τα κόμματα. Χίλιες μύριες περιγραφές. Και αυτό είναι απολαυστικό. Στους καλλιτέχνες έδωσα ό,τι μπορούσα περισσότερο σε δύο αναφορές. Συν τη μοναδική καταγραφή που έχει γίνει το 70, είναι πολύ παλιά, από τον Γεώργιο Ρίγα, τοπικό ιερέα και πρακτικό λαογράφο, που εξέδωσε τον υλικό πολιτισμό του βίου της Κιάθου. Και έχουμε και ένα κομμάτι που αναφέρεται ακριβώς στα κυλίμια. Να πω ότι συμμετέχει και ο Σύλλογος Γυναικών Σκιάθου σε αυτή την προσπάθεια, που βεβαίως γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Σκιάθου, που σταθερά έχουν μια θαυμάσια συνεργασία ετήσια, και το Λύκειο των Ελλήνων Βόλου. Και θα έχουμε και παράλληλα εργαστήρια για παιδιά, για ενήλικες και πολλά ακόμα πράγματα, ελπίζω.
Υπάρχει κατάλογος?
Θα υπάρχει ένας θαυμάσιος κατάλογος, ναι.
Α, πολύ ωραία.
Και θα τον έχετε με χαρά και αγάπη από εμάς.
Πολύ ωραία. Μια χαρά, γιατί και νομίζω ότι χρειάζεται.
Χρειάζεται.
Και θα είναι ένας κατάλογος γεμάτος χρώμα και γεμάτος...
Ακριβώς. Υπέροχα έργα, τα οποία θα εναποθέσουμε με αγάπη και σεβασμό στον πιο ενδεδειγμένο για αυτά χώρο. Επιστρέφω στην Μονή Ευαγγελιστρίας μετά το 21, που ήταν η πρώτη μας συνεργασία με το Δήμο Σκιάθου, που είχαμε κάνει, αν θυμάστε, την πρώτη σημαία.
Ναι. Θα έχουμε μιλήσει για όλα αυτά.
Η πρώτη ναυτική σημαία του Σταθά, που υφάνθηκε προεπαναστατικά μέσα στην Ιατή Μονή, και πάλι καλλιτέχνες κυρίως του υφάσματος είχαν φτιάξει δικές τους σημαίες, τα δικά τους λάβαρα. Είναι ένας χώρος μοναδικός. Είμαι ευτυχής που επιστρέφουμε εκεί. Υπάρχει και μια έκθεση στον ίδιο χώρο από το Μουσείο Μπενάκη με αρχιτεκτονικά αρχεία του Πικιόνι, οπότε και αυτός είναι καλός λόγος να είμαστε χαρούμενοι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου είναι η διάρκεια της έκθεσης αυτής. Ήρης, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εμείς εσένα.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Βουλή. Θα διακόψουμε τη ροή της εκπομπής για λίγο. Να ακούσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας, μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης.
Στην εμφανίζεται τη συμφωνία των Πρεσπών, τη συμφωνία δηλαδή που έφερε ο Τραμπ και το ΝΑΤΟ, μας την εμφανίζεται και σαν αριστερή συμφωνία, διεθνιστική. Είναι η συμφωνία που ζήτησε, απέτησε ο Τραμπ και υπέγραψε ο Τσίπρας χωρίς να ξέρει κανένας από τον ελληνικό λαό τι διαπραγματευόταν. Γιατί γη και είδωρ δώσατε. Τον Μάρτιο του 2016 υπογράψατε με τον Ερντογάν την ντροπιαστική κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αυτή με την οποία έγινε μάγκας ο Ερντογάν και εκβίαζε με τις μεταναστευτικές ροές, και τώρα ονειρεύεται μια αντίστοιχη δήλωση να υπογράψει ο κ. Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε, είμαστε ευρωπαϊκό κράτος, είμαστε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, είμαστε δεσμευμένοι από τις διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή είμαστε κάποιο rogue state, χώρα φάντασμα, παρίας, που έρχεται ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει αναστολή τρίμηνη, αναστολή εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Αυτό είναι διολίσθηση, πολιτιακή, και χειροκροτάγατε. Και χειροκροτάγατε. Αυτόν τον λόγο και αυτόν τον ακραίο ρατσιστικό λαϊκισμό χρησιμοποίησε ο Χίτλερ, κύριε Σταμάτη. Απευθύνομαι σε εσάς γιατί θέλω να απαντήσετε. Και όλοι όσοι είστε μετριοπαθείς να απαντήσετε πώς το ανέχεστε και πώς το στηρίζετε αυτό το πράγμα, να ανεβαίνει Πρωθυπουργός κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των Διεθνών Συμβάσεων και Πρωτοκόλων του ΟΗΕ για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κράτος μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και να λέει αναστέλουμε την εξέταση αιτήσεων ασύλου. Ξέρετε τι είναι το άσυλο? Το άσυλο είναι το πιο ιερό καταφύγιο, η πιο ιερή προστασία στον κατατρεγμένο. Είναι προστατευόμενη αξία και λειτουργία από το σύνταγμά μας και από τη δημοκρατία.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε πολύ λίγο στους τίτλους των ειδήσεων. Λίγη μουσική μέχρι εκείνη την ώρα. Και στη συνέχεια επανερχόμαστε με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι. Μπλε Σαμπόρτο, καλημέρα ως δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ξεκινάμε αυτό το δεύτερο μέρος με την εμβληματική άρια από την Νόρμα του Μπελίνη, την Κάστα Ντίβα με την Μαρία Κάλλας. Μία όπερα η οποία ξαναέγινε διάσημη τον 20ο αιώνα λόγω της Μαρίας Κάλλας. Μία όπερα η οποία θα παρουσιαστεί από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην Αρχαία Μεσίνη το Σάββατο που μας έρχεται. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το ανέβασμα αυτό με τον Χριστόφορο Σταμπόγουλη που κάνει τον πατέρα της Νόρμα στην παράσταση, τον Δρυίδη Οροβέζο. Είναι μία άρια αυτή που είναι πραγματικά κλασική, είναι πολύ μεγάλη, είναι υπέροχη και η ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας είναι πραγματικά μοναδική. Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να περάσουμε στον καλεσμένο μας για να προλάβουμε να μιλήσουμε μαζί του. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Χριστόφορος Σταμπόγλης, μπάσος που είναι, είπαμε, ο Δρυίδης Οροβέζε. Στην παράσταση της όπερας Νόρμα του Βιτσέντζο Μπελίνη, παρουσιάζεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσίνης. Να πούμε ότι στο ρόλο της Νόρμα είναι η Καρίν Ντεέ, στον ρόλο του Πολιόνε είναι ο Μόισες Μαρίν. Επίσης παίζουν η μεσόφωνος Ραφαέλα Λουπινάτσι, και ο Χριστόφορος Σταμπόγλης είναι η βασική ρόλη του έργου. Λοιπόν, ο Χριστόφορος Σταμπόγλης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για την όπερα αυτή που να πούμε ότι η διεύθυνση της Καμεράτας Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής είναι του Γιώργου Πέτρου. Καλησπέρα κύριε Σταμπόγλη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε τους Έλληνες ερμηνευτές της όπερας που σήμερα είναι πια διεθνείς. Δεν είναι Έλληνες μόνο, είναι παντού, σε όλο τον κόσμο παίζεται.
Έχουμε τη χαρά και εμείς να... Εγώ εκπροσωπώ, αν θέλετε, το κομμάτι αυτό και πρέπει να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα και είμαι προσωπικά πολύ χαρούμενος γιατί φιλοξενούμε στο πρώτο πρόγραμμα. Ξέρετε ότι συνήθως το τρίτο λίγο μας μονοπολεί και εμείς θέλουμε πάντα να έχουμε πρόσβαση και σε ανθρώπους που έχουν άλλες μουσικές επιλογές και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με ανθρώπους που μπορεί ίσως για πρώτη φορά, ίσως να έχουν όμως και τη δυνατότητα και άλλες φορές να δουν, να ακούσουν ένα άλλο είδος, ένα άλλο τύπο μουσικής, κάτι που εσείς κάνετε βέβαια μέσα από την εκπομπή.
Ναι, μα αξίζει τον κόπο να το κάνει κανείς αυτό, γιατί αν λάβουμε υπόψη, κύριε Σταμπόγλου, ότι η όπερα παλαιότερα ήταν ένα λαϊκό είδος, έτσι δεν ήταν.
Βεβαίως, είμαι πολύ χαρούμενος που το λέτε αυτό.
Πόσα σου ξέχουν βγει από όπερες, ας πούμε.
Βεβαίως. Το λαϊκότερο είδος στην Ιταλία στο 19ο αιώνα ήταν η όπερα. Έτσι, αυτό είναι γνωστό.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως την όρμα αυτή καθ' αυτή.
Βεβαίως.
Πρώτα-πρώτα, πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, έτσι, πολύ συνοπτικά, για να
πολύ
ξέρετε.
Συνοπτικά θα πω ότι η όρμα είναι η αρχή, η αίρια. Εγώ, παρόλο το ότι είμαι ο επικεφαλής των Δρυΐδων και πατέρας της, δεν κατέχω την ανώτερη θέση, διότι η Νόρμα, η αρχιέρεια, πρέπει να είναι πάντοτε η κόρη του προθιερέα και η οποία παραμένει παρθένος. Αυτό είναι ένας από τους όρους της εποχής και του μύθου βέβαια. Έτσι, και το λέω αυτό γιατί εμείς μαθαίνουμε στην πορεία ότι η Νόρμα έχει ήδη μια σχέση με τον κατακτητή Ρωμαίο εκατόνταρχο Πολιώνε και δύο παιδιά μαζί του. Άρα έχει ήδη ανατραπεί πάρα πολύ αυτό το πολύ ιερό συμβόλαιο. Έτσι. Mm-hmm. Η Νόρμα λοιπόν ζει κρυφίως αυτή την ερωτική σχέση. Τη γνωρίζει μόνο η σύντροφός της στα καθήκοντα της προθιέρειας η Κλωτίλδη, η οποία την βοηθάει να μεγαλώνει κρυφίως και αυτά τα παιδιά. Και είμαστε στο σημείο που αυτός ο Λατίνος, ο Ρωμαίος εραστής, πρόκειται να φύγει, να μετατεθεί και ετοιμάζεται να πάρει μαζί του μια άλλη ιέρια, διότι έχει ερωτευτεί μια νεότερη πλέον, την Ανταλτζίζα, που θα ερμηνεύσει η Ιταλή συνάδελφος που αναφέρατε πριν.
Η Ραφαέλα.
Και εκεί, όταν πλέον αρχίζει θέλω να τονίσω ότι η Ανταλτζίζα δεν γνωρίζει ότι ο Πολιών έχει σχέση και με την προθιέριά της. Και όταν την πλησιάζει να της εξομολογηθεί αυτόν τον έρωτα η νεαρά κοπέλα και να ζητήσει τη συμβουλή της μεγαλύτερας, καταλαβαίνουν λοιπόν ότι υπάρχει εκεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκείνη τη στιγμή μπαίνει στη σκηνή και ο Πολιώνε και γίνεται το περίφημο τρίο της σύγκρουσης, διότι ανακαλύπτουν ότι και οι δύο απευθύνονται και αγαπούν τον ίδιο άντρα. Αυτό είναι συνοπτικά, πολύ συνοπτικά, η πρώτη πράξη.
Ναι.
Η δεύτερη πράξη, η Ανταλτζίζα προσπαθεί να την πείσει ότι θα αποσυρθεί και θα της αφήσει τη ζωή να την ζήσει ελεύθερη. Η Νόρμα της προτείνει αντίθετα να πάρει τα παιδιά και να φύγουν ώστε να ζήσει ευτυχισμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Τελικώς αυτός ο άνθρωπος συλλαμβάνεται από τους γαλάτες, τον φέρνουν μπροστά στην προθιέρεια. Αυτή τους διώχνει όλους έξω, δήθεν για τον ανακρίνει, όπου όμως του λέει ότι πια είσαι μέσα στα χέρια μου και θα σκοτωθεί και αυτή που αγάπησες και εσύ ο ίδιος. Και όταν όμως οι ιδρύδες επιστρέφουν στη σκηνή για να τις πούν τι έγινε λοιπόν, ποια είναι αυτή η προδότερα ιέρια που θα πρέπει να καεί στην πυρά, η Νόρμα σε μια πράξη μεγαλοσύνης αποκαλύπτει ότι είναι η ίδια. Λέει σε μένα ότι έχει παιδιά και μου ζητάει να τα παραλάβω, να μου τα αντιστεθεί και να μεγαλώσουν μακριά από τους Ρωμαίους. Και στο τέλος γίνεται αυτή η μεγάλη πειρά στην οποία οδηγείται ο Πολιώνε με την Νόρμα και τελειώνει αυτό το μεγάλο δράμα που βέβαια μαζί με το δράμα που είπαμε ως υπόθεση αυτό συνοδεύεται από μια τεράστια μουσική διότι ξέρουμε όλοι ότι η Νόρμα είναι ένας κορυφαίος τίτλος του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Είναι σίγουρα ο κορυφαίος τίτλος της εποχής του Μπελκάντο αλλά είναι ανάμεσα στις 5 ή 10 όπερες που κυριαρχούν στο παγκόσμιο ρεπερτόριο για τη δυσκολία και την ομορφιά τους μαζί.
Θα έλεγα μετά την Γκάλας ότι έγινε αυτό, διότι πριν την Γκάλας δεν πολύ παίζονταν, δεν παίζονταν όσο παίζεται τώρα.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Η Νόρμα έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή της και μετά ας πούμε ότι βυθίστηκε κάπως. Δεν θα έλεγα στην αφάνεια, αλλά πάντως παραμερίστηκε. Μην ξεχνάτε ότι και η εποχή του Βέρντι έφερε μια τρομερή σειρά από μεγάλα σουξέ, όπως είπατε πριν πολύ σωστά. Αυτό ήταν η απογείωση του λαϊκού θεάματος, έτσι, στην Ιταλία. Την έφερε οι μεγάλες επιτυχίες του Βέρντι, έτσι. Και όταν λοιπόν περάσαμε στον 20ο αιώνα, άρχισαν να αναμοχλεύονται διάφορα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα, διάφορα άλλα έργα. Νομίζω ότι η Κλάουντια Μούτσιο ήταν προκάλεση, μεγάλη ερμηνεύτρια της Νόρμα, στην εποχή του 20-30, αν είμαι ακριβής. Ήταν μια τραγουδίστρια που ήδη η Κάλλας θαύμαζε πάρα πολύ. Και όταν η Κάλλας την πήρε στα χέρια της την Νόρμα, αναβίωσε ένα τίτλο με έναν τρόπο συγκλονιστικό, διότι είχε ακριβώς τον τύπο της φωνής που είναι εξαιρετικά απαιτητικός για να πει κανείς μια σοπράνο να μπορέσει να ερμηνεύσει αυτό το ρόλο και να τον αντιμετωπίσει φωνητικά αλλά και ερμηνευτικά, διότι πρόκειται για ένα μεγαθύριο. Πρέπει να σας πω ότι το μήκος του ρόλου είναι απάνθρωπο, εξαντλητικό. Εμείς τραγουδάμε από λίγο και η Νόρμα είναι στη σκηνή στο 90% του έργου, αν μπορώ να πω, περίπου. Υπερβάλλοντας λίγο, γιατί θέλω να δείξω πόσο δύσκολο είναι αυτό.
Λοιπόν, η όπερα αυτή θα παιχθεί το Σάββατο που μας έρχεται στην Αρχαία Μεσσίνη. Σε τι μορφή θα παιχθεί? Θα παιχθεί κανονικά η όπερα παιγμένη ή θα είναι σε μορφή συναυλιακή?
Δεν μπορεί το θέατρο αυτή τη στιγμή ακόμα, εύχομαι στο μέλλον να γίνει, να φιλοξενήσει μια ολόκληρη παραγωγή. Μια παραγωγή, καταλαβαίνετε, χρειάζεται κοστούμια, αλλαγές σκηνικών, καμαρίνια για πολυπληθέστατους όγκους, η χοροδία, η ορχήστρα, η σωλή είναι λίγη σε αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν μια υποδομή η οποία δεν υπάρχει ακόμα. Εύχομαι να συνεχίσει η αποκάλυψη του θεάτρου, ένα μέρος του οποίου είναι ακόμα κάτω από τη γη, και να γίνει όπως έγινε με το Ηρώδιό μας, όπως έγινε, συμβαίνει στην Επίδαυρο, να αποκατασταθεί έτσι το θέατρο, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί πλήρως μια παραγωγή. Αυτή τη στιγμή θα είναι υπομορφή κονσέρτου. Δηλαδή θα σηκωθούμε και με μια μίνιμουμ σκηνική αλληλεπίδραση, θα σας έλεγα, μεταξύ μας, μια και όλοι οι σολίστες έχουμε πει το έργο, σκηνικά θέλω να πω, θα ερμηνεύσουμε, θα αποδώσουμε τη μουσική υπομορφή κονσέρτου πια, ας πούμε.
Λοιπόν, να πούμε ότι, να θυμίσουμε τη διευθύνη ο Γιώργος Πέτρου, και ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή θα γίνει σε μια κονσερτάντε μορφή, συμμετέχει χοροδία Δωματίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γιωργακάτου. Και πριν κλείσουμε, να μας πείτε αν έχετε πιάσει, ποια είναι η επόμενή σας εμφάνιση μετά την Όρμα.
Μετά την Όρμα έχω, για να κλείσω το καλοκαίρι, γιατί και εγώ πρέπει να ξεκουραστώ, έχω δύο ρεσιτάλ τα οποία περιμένουμε πολύ, έτσι, χαρά και αγωνία. Η μία είναι, ενώ καλλιτεχνική αγωνία, η μία είναι στη Σκόπελο, όπου θα τραγουδήσω μόνο έργα του Μίκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά θα είναι ένα ρεσιτάλ το οποίο θα είναι για φωνή και άρπα αυτή τη φορά, όχι φωνή και πιάνο. Και στις 11 Αυγούστου θα ανέβω, θα κατέβω μάλλον για μας, στα Χανιά, για να ανεβούμε στο Αρχαίο Θέατρο της Άπτερας, όπου στο κάστρο απάνω υπάρχει ένα μικρό θεατράκι, όπου θα κάνω ένα προσωπικό ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο πια, που και εκεί θα πω για πρώτη φορά στη ζωή μου εγώ την ολόκληρο τον κύκλο, το ρομανθέρο Χιτάνο του Μίκη, μαζί με κλασικά έργα όμως θα συνοδεύεται αυτό, και μετά ελπίζω διακοπές.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. γιατί σας χρειάζεται και αυτό. Και στη συνέχεια έχουμε πολλές υποχρεώσεις για το ερχόμενο.
Μετά φεύγω αμέσως για την Ινδονησία στο τέλος του Σεπτεμβρίου, γιατί έχω 4 ρεσιτάλ εκεί, στην Τζακάρτα, στη Σουραμπάγια και στον Παλί Αλαδίο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Και
εγώ ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια σας.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με Μίκη Θεοδωράκη, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Χριστόφορος Σταμπόγλης αμέσως προηγουμένως. Φέτος έχουμε τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι έτος Μίκη Θεοδωράκη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το Φεστιβάλ Αθηνών, Αθηνών Επιδαύρου, παρουσιάζει στις 13 Ιουλίου, την ερχόμενη Κυριακή, σε αυτό το πλαίσιο, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με το Action ST του Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά εκτός από το Action ST θα υπάρχει και το συμφωνικό κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μανώλη Καλομύρης. Αυτός ο Λίστ στο πιάνο θα είναι ο Τίτος Γουβέλης, ενώ στο Action ST έχουμε τραγουδιστή τον Γιώργο Νταλάρα, ψάλτη τον Δημήτρη Πλατανιά και αφηγητή τον Δημήτρη Καταληφό. Μαζί μας είναι τηλεφωνικά ο διευθυντής της ορχήστρας, ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στην προκειμένη συναυλία και καλλιτεχνικός διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ο κύριος Μύρον Μιχαηλίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάκο. Καλησπέρα στο κορετές μας.
Λοιπόν, πείτε μας, μιλήστε μας για αυτή τη συναυλία, για τα έργα αυτά και πώς δέσατε τον Καλομύρη με το Θεοδωράκη.
Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία αυτή, γιατί από τη μία έχουμε την παρουσίαση αυτού του κορυφαίου λαϊκού ορατορίου, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τα πιο διάσημα έργα του, το Action ST, το οποίο το έγραψε τη δεκαετία του 60, από ό,τι τουλάχιστον έλεγε και ο ίδιος λίγο μετά που ήρθε το ποίημα στα χέρια του στο ταχυδρομείο το Παρίσι που βρισκόταν το διευθύλιο Ελίτης, εμπνεύστηκε και προχώρησε στην σύνθεση των πρώτων μελωδιών του έργου. Είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο έχει πολλές καινοτομίες για το ελληνικό συμφωνικό άκουσμα, γιατί εντάσσει για πρώτη φορά λαϊκή ορχήστρα, μέσα στη συμφωνική ορχήστρα, εντάσσει λαϊκά τραγούδια, μπουζούκια, λαϊκό τραγουδιστή μαζί με τον κλασικό εντός οικών τραγουδιστή στα υπόλοιπα μέρη. Και από την άλλη έχουμε την παράθεση ενός εντελώς διαφορετικού κόσμου. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία κονσέρτα για πιάνο του ελληνικού δραματολογίου. Είναι το συμφωνικό κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μανώλη Καλομύρη, το οποίο γράφτηκε το 1935 και το οποίο μάλιστα δεν έχει κάνει μια αξιόλογη πορεία μόνο εντός των ελληνικών σύνορων. Έχει παιχτεί και στο εξωτερικό με αποκορύφωμα την παρουσίασή του δεκαετία του 30 από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Mm-hmm. Ο Μέν λοιπόν Μανώλης Καλομύρης είναι ένας εκπρόσωπος, ένας βασικός φιλοβάτης αυτού που προσπαθούμε να περιγράψουμε σαν εθνική μουσική σχολή. Κυριάρχησε στα μέσα του 20ου αιώνα με την στιβαρή του ακαδημαϊκή, διδακτική, συνθετική πορεία στα μουσικά πράγματα της χώρας. Και από την άλλη έχουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, που είναι ο λαοπρόβλητος, ο διάσημος, ο τρομερά λαοφιλής συνθέτης, του οποίου τραγουδίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένα απόλυτο κόντραστ, πείτε μου, αλλά με μια κοινή συνισταμένη που είναι η αναφορά στην Ελλάδα με δύο διαφορετικούς τρόπους.
Νομίζω ότι έχετε ξαναδιευθύνει το Action ST.
Ναι, πολλές φορές το έχω διευθύνει. Και
ζώντος του Μίκη.
Βεβαίως, ζώντος του Μίκη. Μάλιστα, με τον Μίκη είχαμε πάρα πολύ ξεχωριστή σχέση. Πριν από πολλές εκτελέσεις έργων του, τον επισκεπτόμουν σπίτι του και συζητούσαμε για τα έργα του. Έχω την τιμή να έχω και τις αφιερώσεις του και όχι μόνο, και πολλές συμβουλές που μου είχε δώσει για τις εκτελέσεις των έργων του. Θεωρώ ότι ο Μίκης είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης που δεν αναγνωρίστηκε, αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο αντιφατικό πύλο τώρα, αλλά πραγματικά δεν αναγνωρίστηκε όσο του άξιζε από τον μουσικό κόσμο κυρίως όσο ζούσε, γιατί έχει γράψει έργα λιγότερο γνωστά, τα οποία είναι αριστοργηματικά. Και θεωρώ ότι το φετινό έτος Μίκη Θεοδωράκη συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Να επιτρέψτε μου να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Μίκης συνέθεσε ένα κύκλο τραγουδιών που λέγεται Οδύσσια σε ποίηση Κώστα Καρτελιά, που είναι τα τελευταία του τραγούδια. Αυτά τα τραγικά τραγούδια είναι αριστουργήματα. Και με τη Μαρία τη Φαραντούρη, που τα παρουσιάσαμε με πιάνο πριν από δύο χρόνια στο Ηράκλειο, στο στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου, σκεφτήκαμε τι ωραίο θα ήταν να παίζουν από ορχήστρα. Αυτή την αποστολή την ανέλαβε με προθυμία η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη και σε ενορχιστρώσει των Σουσάμπουλου και Τσαρδαρίδη, υπέροχε, έγινε φέτο η πρωτοχρονιά μια φανταστική συναυλία με τα τελευταία τραγούδια του Μίκη για φωνή και ορχήστρα.
Είχαμε μιλήσει με την κυρία Φαρατούρη για
αυτό. Μπράβο. Ναι. Είναι εξαιρετικά. Είναι λοιπόν ο Μίκης είναι ένα τέτοιο τόσο σπουδαίο και είναι ακόμη, ας μου επιτρέπετε να πω, υποανακάλυψη.
Το κλασικό του έργο είναι άγνωστο.
Άγνωστο. Οι όπερες του, οι συμφωνίες του και κάποια έργα μουσικής δωματίου που έχει γράψει, κάποια έργα για κουαρτέτα για παράδειγμα, κάποια τραγούδια του. Έχει όμως, είναι τόσο πλούσιο το υλικό του που εγώ είμαι πολύ αισιοδόξος επειδή παίζεται φέτος πολύ, ξένοι μουσικοί τον ανακαλύπτουν, ο Μίκης θα προχωρήσει και η μουσική του Μίκη θα διαδίδεται συνέχεια και μάλιστα και ο ίδιος είχε την πάρα πολύ έκανε την κίνηση να δώσει το υλικό των έργων, τα δικαιώματα των έργων του στην εκτέλεση σε μια γερμανική εταιρεία από την οποία μπορεί ελεύθερα να τα προμηθεύεται όποιος θέλει να τα παρουσιάσει. Και ως εκ τούτου λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που τώρα στο Ηρώδιο εμείς ουσιαστικά τι κάνουμε, παρουσιάζουμε ένα από τα κορυφαία, τα πιο γνωστά που μπορεί να το δουν και κάποιοι που δεν έχουν ξανά ακούσει, όπως για παράδειγμα ξένοι που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Αλλά είναι νεότεροι που δεν το έχουν ακούσει ζωντανά.
Και
αξίζει τον κόπο να το ακούσει κανείς ζωντανά αυτό. Λοιπόν, ναι, 13 του μηνός γίνεται αυτό την Κυριακή.
13 του μηνός, σε 9 το βράδυ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η συναυλία αυτή είναι sold out εδώ και πολύ καιρό. Τι να πω, οι τυχεροί που έχουν ήδη βρει εισιτήρια θα το απολαύσουν.
Mm-hmm. Αν επαναληφθεί, επαναλήφθηκε. Τι να κάνουμε.
Ακριβώς.
Ένα τελευταίο, κύριε Μιχαηλίδη, πριν κλείσουμε. Πρόκειται να έχετε προγραμματίσει και κάτι άμεσα για το Ηράκλειο.
Ακριβώς. Αυτό που θα η καλλιτεχνική περίοδος στο Ηράκλειο θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, η σημερινή καλλιτεχνική περίοδος, γιατί μέχρι τότε γίνονται και άλλες εκδηλώσεις φυσικά στην Ελλάδα, αλλά η σεζόν του πολιτιστικού και του Ηρακλείου έχει σαν προδιαγραφή να ξεκινήσει με μια μεγάλη συναυλία σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με την Μαρία Φαραντούρη και την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Πολύ ωραία λοιπόν, οπότε θα βάλετε και εκεί τα τραγούδια της Οδύσσιας που μας είπατε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιχαηλίδη που είσαστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Να
είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Αυτά από εμάς για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις της 6 ώρα ακριβώς. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Έρχεται σε λίγο ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. Easy coming.